Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Upravo tako, 9 sati i 38 minuta slušate jednu od naših novih emisija u novoj programskoj šemi Novinarenje svakog dana u 9 sati i 40 minuta na Radio Beogradu 1. Čućemo koje priče su svetski mediji danas odabrali kao ključne. U prvom bloku čućemo šta javljaju svetski mediji, u drugom regionalni, a u trećem naši, pa da počnemo. Pregled počinjemo trenutno najaktuelnijom pričom u svetskim medijima, a to je dosta zamršena priča o Hakani mreži u Afganistanu. BBC je uspio da dobije snimljene do odgovore na pitanje upućena samom lideru ove terorističko-kriminalne grupe, Sirađu Hakaniju, i to od Hakanija lično, taktikom koju brojni mediji koriste u Afganistanu. Posrednik predaje pitanja svom kontaktu među talibanima i potom čeka dok ne bude pozvan da preuzme odgovore. Hakanijev glas na traci je autentičan, a i talibani sve više shvataju važnost svetskih medija i odgovaraju na ovakve zahteve, pa ponekad čak i zovu ekipe sa kamerama u svoje uporišta. No, vratimo se današnjem nastavku sage o Hakani mreži i izjavama Sirađa Hakanija koje je dobio BBC. Da podsjetimo, Hakani mreža je izbila u prvi plan posle ubistva glavnog pregovarača afganistanske vlade, Burihanudina Rabanija, koji imao zadatak da ubedi deo talibana da polože oružje. Ovo ubistvo označilo je kraj pokušaja Karzajeve vlade da pregovara sa talibanima, jer po predsjednikovim rečima ne može se pregovarati sa onima koji ti ubiju glavnog pregovarača. A Hakani mreža, jedna od najjačih talibanskih grupa u Afganistanu, izvela je i seriju napada u samom Kabulu, ciljujući uglavnom ambasade i američke vojne objekte. Priča je međutim postala zanimljivija od momenta kada su Sjedinjene Američke Države i Afganistan optužile pakistansku obaveštenu službu ISI da pomaže Hakani mrežu. Sjedinjene Države su opomenule Afganistan, odnosno Pakistan, da ne mogu da budu saveznici ako elementi u njihovoj špijunskoj agenciji pomažu talibane. SAD smatraju da na taj način Pakistan pokušava da produži konflikt u Afganistanu, kako bi ostao najznačajniji američki partner i nastavio da prima značajnu pomoć. Pakistan je pogođen brojnim elementarnim nepogodama, politička scena nestabilna, a ekonomija u lošem stanju. I Islamabad se plaši da će ubrzo Indija postati jedini bitan faktor na podkontinentu, ako Pakistan više ne bude zapadu važan zbog Afganistana. Amerikancima se žuri da izađu iz Afganistana i upozorili su Islamabad da zato mora hitno da prestane da sedi na dve stolice. Pakistanska vlada naravno negira sve ove optužbe, ali i sam Karzai tvrdi da posjeduje dokaze koji podržavaju američke tvrdnje. Logično, najvažnije pitanje koje BBC uputio Sirađu Hakaniju jeste da li je tačno da ga podržava ISI. Evo što je teroristički vođa odgovorio u audio poruci. Hakani kaže da još od prestanka ruske okupacije nisu pomagali mudžahidine nikakve strane obaveštene službe. On je međutim potvrdio da talibane redovno kontaktiraju obaveštene službe raznih zemalja, tražeći od njih da prekinu terorističke napade. I kaže da je na kraj nasilja apelovala direktno i sama CIA, nešto o čemu Amerikanci nerado govore. Hakani kaže da pokušaj da se dođe do mira neće uspjeti, jer to nisu iskreni pokušaj, već samo želja Zapada da podijeli talibane. Ovo je u neku ruku i tačno, jer zapadne diplomate često govore o željenom scenariju u kome bi umireni talibani dobili amnestiju dok bi se sa najradikalnijim elementima obračunali oružano. Hakani je porekao da ima ikakve veze sa ISI i pozvao pakistanski narod da se drži islamskih vrijednosti i da prekine savez sa SAD. Jer po njegovim rečima SAD će biti zainteresovane za Pakistan samo onoliko koliko je potrebno da ga unište kao državu i da unište veru u narodu. Hakani je rekao da se igra koju Zapad igra u Afganistanu, bliži kraju, nije precizirao šta misli po tome. I pored ovih demantija samog Sirađa Hakanija, vlada u Kabulu želi da počne pregovore sa Pakistanom o prekidu sukoba u Afganistanu, što neće biti moguće sve dok Pakistan ne prizna da ima veze sa talibanima. Po rečima Hamida Karzaija, narod me pita sa kim ćemo da pregovaramo ako želimo mir, ako ne sa talibanima. Moj odgovor njima je Pakistan. Hakani mreža, naslovna priča svetskog servisa BBC-a, ovoga jutra, a evo ukratko i šta su druge priče u drugim svjetskim medijima danas. CNN piše o otmici francuskinje u Keniji, koju su izvele somalijske bande, a moguće i sam Al-Shabaab, islamistička grupa koja kontroliše veći deo Somalije. Ovo je drugi napad te vrste, u kome bande prelaze u susjedne zemlje i kidnapuju turiste. A nesrećna francuskinja ima preko 60 godina i pritom je invalid. Francuska vlada je navela da će uraditi sve da bi njihova državljanka bila oslobođena, a kenijska mornarica pokušala je da stigne napadače, ali su im oni utekli. A britanski list The Independent piše o tome da mlade žene u Britaniji sada bolje zarađuju nego muškarci. Žene od 20 do 30 godina zarađuju u proseku više od 10 funti na sat, dok muškarci zarađuju manje od 10 funti. I u kategoriji 30 do 40 godina razlika je neznatna i smanjuje se u korist žena, dok muškarci i dalje bolje zarađuju u drugom delu karijere, od 40. godine nadalje. Ovaj trend mogu bi da navede mnoge mlade porodice da se preorijentišu na to da muškarac čuva dete, dok žena posle porođaja radi, kažu stručnjaci. Bio je to pregled dela stranih medija, vraćamo se uskoro da čujemo šta javljaju regionalni, to jest balkanski mediji ovoga jutra. Slušate novinarenje Radio Beograd 1, 9 sati i 44 minuta. Sada o događajima na našim prostorima iz perspektive balkanske štampe i drugih medija. Pod jedan, Radio Slobodna Evropa jutros prenosi na svom internet portalu Crna Gora rizikuje datum početka pregovora. Suprotno stalnim optimističkim izjavama predstavnika crnogorske vlasti o daljem napretku u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sve se više čuje upozorenje da Crna Gora možda neće na jesen dobiti datum početka pregovora. Kočnica daljim evropskim integracijama Crne Gore može biti izostanak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, upozorava nevladin sektor, ali i neki predstavnici vlasti. Opozicione stranke navode da se veliki broj krivičnih prijava nalazi u fiokama i da nisu procesuirane, te da u institucijama nema političke volje za pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da iako ima pozitivnih pomaka, Crna Gora nema administrativnih kapaciteta da bi počela sistemski da rešava pitanja kriminala i korupcije, kao ni političku volju da se kontrolišu svi elementi policije i pravosuđa. Crnogorske institucije su od objavljivanja preporuke Evropske komisije procesuirale slučaj Zavala, gde je tuženo 11 osoba, uključujući i čelnike opštine Budva, koji se doduši danas brane sa slobode. Počelo je suđenje Dušku Šariću, mlađem bratu Darka Šarića, zbog šverca narkotika i pranja novca. Nevladin sektor, posebno onaj deo koji istražuje slučajeve korupcije i organizovanog kriminala, ocenjuje da se potencijalni slučajevi koji još nisu procesuirani nalaze u zoni nelegalne gradnje, urbanizma i privatizacije. Zašto su nevladine organizacije do sada podnele niz prijava protiv državnih funkcionera, prenosi Radio Slobodna Evropa. A brojne medije u Hrvatskoj prenose kako je juče kod Paga uočen kit, što je retkost u Jadranskom moru, pogotovo blizu obale. Nevladina organizacija Plavi svijet javila je da je odrasli kit primećen svega 500 metara od obale. Posmatrači su pratili kita gotovo čitav sat, a kit se u jednom trenutku približio i samom Paškom mostu. Nažalost, nije načinjena ni jedna dobra fotografija, ali udruženje pretpostavlja da se radi o velikom kitu, Balentopera physalus, jedinoj vrsti koja trajno naseljava Sredozemno more. Veliki kit se hrani sitnom plavom ribom i planktonskim račićima i druga je po veličini životinja na svijetu odmah iza plavog kita. Veliki kit vrlo retko se pojavljuje u Jadranu. Svi kitovi u Jadranskom moru su zaštićeni zakonima svih zemalja koje dele ovo nama najbliže more. Iako su veliki kitovi potpuno bezopasni, već i sama njihova veličina može predstavljati opasnost za ljude koji pokušaju da im priđu. Zato ako vidite kita sljedeći put na letovanju, posmatrajte ga sa sigurne udaljenosti, a u slučaju da se kit pojavi u nekom zalovu, neophodno je da odmah alarmirate vlasti, podsjećaju prirodnjaci. I u trećem dijelu naše emisije čućemo šta piše ovoga jutra Beogradska štampa. Za početak jedna politička tema, na drugoj strani, dakle glavni članak danas u listu Blitz analiza eksperta Jamesa Kera Lindsaya koji govori o tome da Srbija ako želi da zadrži sever Kosova mora da prizna ostatak Kosova, da čujemo šta kaže gospodin Lindsay, iako se pojedine moćne države u svetu snažno protive mijenjanju granica. Postoje dve realnosti na terenu. Jedna je da je Kosovo nezavisno, a drugo da se Srbi na severu Kosova protive kontroli vlasti iz Prištine. Čini se da je tu moguće naći kompromis. Ako Srbija mora da prihvati nezavisnost Kosova, onda Priština mora da prihvati da je sever deo Srbije. Direktne posljedice odbijanja kompromisa snosit će i Srbija i Kosovo, a ne SAD ili Rusija, kaže u intervju za Blitz James Kerr Lindsay, britanski ekspert za međunarodne odnose jugoistočne Evrope. Profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, koji je pre nekoliko dana u Beogradu promovisao najnoviju knjigu Kosovo, put ka osporenoj državnosti na Balkanu, objašnjava za Blitz da države koje ne trpe direktne posljedice svojih odluka mogu da zauzimaju tvrde stavove, ali da odbijanje kompromisa najviše pogađa i Srbiju i Kosovo. Vlada Srbije morala bi da bude veoma otvorena prema narodu i da kaže ne možemo više da se borimo za cijelo Kosovo, ali ako želimo da zadržimo sever, moramo da iznesemo neke planove i to moramo da uradimo vrlo uskoro, kaže Lindsay. Iz Blica još jedna tema na beogradskim stranama u dodatku. Kako Blic otkriva, studenti će uskoro imati besplatne zubarske usluge. Do sada su studenti plaćali participaciju, a zubar će im od sada biti potpuno besplatan i to u studentskoj poliklinici i u klinici u studentskom gradu. Prelazimo na druge listove, konkretno Kurir. Kurir na petoj strani donosi slike ministara iz vlade u malom opuštenijoj garderobi i kaže da se tome definitivno staje na kraj. Ministri i svi zaposleni u vladi od septembra više ne smiju da nose džins, moderno izlizane farmerke, trenerke, kratke suknje, patike, sportske majice sa aplikacijama, bluze sa golim leđima i bretelama. Ovo je posljedica usvajanja nove uredbe o oblačenju zaposlenih u ministarstvima koja je iz vladinog sekretarijata prosljeđena svim ministarstvima i svakom zaposlenom u Nemanjinoj 11. Predlaže se, evo šta se predlaže, nošenje odeće mirnijih boja, lakše šminke, blagih parfema, lepih i urednih frizura, niskih ili srednjih potpetica i naravno apeluje se na čiste cipele. List je pitao i Ašoka Murtija, našeg čuvenog stilistu, za komentar. On kaže da je bilo krajnje vrijeme za ovakvu jednu odluku i da kada neko dolazi na javnu funkciju, onda on mora da žrtvuje svoj komoditet radi onoga što predstavlja, a po mišljenju Kurira najveće teškoće da se prilagodi imaće vjerovatno ministar Mrkonjić. I za kraj, jedan tekst posvećen ekonomiji iz današnjeg Danasa, intervju Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. On kaže, vrlo brzo ćemo izaći iz stanja stresa. Pod stresom podrazumeva nabavke krucijalnih stvari u prodavnicama koje uvek nisu isporučivane u dovoljnim količinama. Kako kaže ministar Petrović, ne postoje ekonomski razlozi da hrana u Srbiji bude skupa. Mislim da smo ušli u jednu dobru dinamiku jer posle uredbe koja je regulisala 40% potrošnje hleba i propisala maksimalne cene za veknu Sava, sačinjen od brašna tipa 500, imaćemo stabilizovane prilike i na tržištu šećera jer robne rezerve kupuju 15.000 tona te namirnice što garantuje uredno snabdevanje. Ministar također ističe da će biti sednica vlade u četvrtak, ovog četvrtka, i da će tada biti doneta neka odluka za ulje, slična onoj odluci koja je bila doneta za hleb. Kaže da se obogaćuje i stočni fond, da je u zemlju već ušlo više od 1000 kvalitetnih steonih junica što bi trebalo da popravi naš stočni fond, i kaže da misli da će ulazak Delezea koji je kupio Maxi napraviti vrlo dobar efekat koji će biti vidljiv već početkom 2012. godine. To nije samo stvar, kaže ministar Petrović, kako će po kojoj cijeni i kojim kvalitetom biti snabdeven ovaj trgovinski lanac, nego kao po sistemu spoljenih sudova to će se prilivati i na druge trgovine koje će morati da porade na svom kvalitetu. To piše današnji Danas. Mi smo pokušali u ovih 10-12 minuta da vam damo deo pregleda domaće i strane štampe, a u nastavku programa na Radio Beogradu 1 slede vesti i potom naš novi prepodnevni program Talasanje. Ja sam Nenad Militarević u novinarenju. Sutra je sa vama Tanja Miščević. Prijetan dan.
Novinarenje. Novinarenje.
Da, shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi eura.
Tako da starova se odgovorila za
sovjetski godin. Ne, bespovratna i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.